Siete sapienza? Et qua għandin id-diffikultà tal-membri fil-fatt jiena suġġeriment li jiżdiedu il-membri fil-kumitat, ovvjament qed tkun diskussa biex wieħed jarek jekk jista' ikun hemm għal żewġ membri oħra wieħed minn kull naħax din hija rikering kif tista' tikkonferma għandna kemm il-darba niġu biex jiltaqa' l-kumitat ovvjament biex li qed jiżdieda biss ikun hemm diffikultà biex kulx jista' tilqa' diffikultà. Nirringrazzja lilek, onorevole David Aġus tal-kumitat tiegħek, u lilek professora Kurina. Fil-fatt proposta oħra li għamilt ukoll u li qed tiġi diskussa hija l-amalgamazzjoni tal dan il-kumitat mal-Law Commission li tista' tgħid kellha l-istess funzjoni, però jidher li għal dawn l-aħħar snin kif ġie infurmat flaqa mill-ħar dan il-kumitat jidher li x-xogħol kien miexi b'mod kalm ħafna wieqaf, allura jkun aqli wkoll li tiġi esplorata din il-possibilità li dan il-kumitat jiġi amalgamat ukoll b'xi mod jiġi amalgamat ukoll allura b'xi forma ta' setup mal-Law Commission. Nota wkoll li ġabet l-attenzjoni bija l-mozzjoni li ġiet approvata dal-għodu bil-background oppożizzjoni dwar il-proċess ġudizzjarju f'Għawdex, ovvjament se nkunu qegħdin fl-iqsar żmien possibbli nagħmlu seduti sabiex jiġi diskussa min-nota b'sodisfazzjoni li l-Kamra kollha approvat din il-mozzjoni sabiex jiġi diskuss emendi u upgrading tal-proċess ġudizzjarju f'Għawdex, ovvjament ikollna l-opportunità bħala għamlu seduti sabiex ikun diskuss dan. Profs, niġi għalik fl-aħħar seduti li kellna konna wasalna biex nibdew niddraftjaw il-kodiċ amministrattiv. Xtaqt nara x'informazzjoni għandek u fiex wasalna qed ninnota hawnhekk ukoll anke fuq il-ġudikatura, Judges and the Legislature. Forsi tista' tindikalna forsi b'mod ġenerali fiex wasalna. U kol wieħed jidħol f'aċċina kadetta.
Mela, l-istadju tal-abbot sar qiegħed fl-istadju avvanzat, ġifieri hemm xejn mhux ħażin, hemm xejn soħan se biex ngħid il-verità. Il-kodiċi samtu fi tliet biċċiet, tliet kotba, l-ewwel ktieb jitratta dwar il-prinċipji ta' ġustizzja.
Dena prof sa minn wieħed ifakkar li din hija l-ewwel kodiċi ta' natura tiegħu li ħajkonna f'pajjiżna qatt ma kellna kodiċi amministrattiv, allura hija ta' ċerta importanza wkoll.
Ekku, fil-fatt. Il-kodiċi qed naqsmu fi tliet biċċiet. L-ewwel parti tkun titratta dwar il-ġustizzja amministrattiva li hija effettivament il-prinċipji li għandhom japplikaw fejn tidħol il-liġi amministrattiva. It-tieni parti tkun il-parti sostantiva u t-tielet parti tkun il-parti proċedurali. Issa il-parti sostantiva essenzjalment hija il-konsolidazzjoni tal-liġijiet eżistenti li ġew identifikati mill-kumitat.
Ekku. Fis-seduti li kellna qabel fejn iddeċidejna li ma liġijiet se jkunu qed jidħlu fil-kodiċ amministrattiv u li ma jkunu barra.
Eżatt. U allura dik tkun it-tieni parti. it-tielet parti mbagħad tkun il-parti proċedurali, jiġifieri titwaqqaf qorti amministrattiva u li effettivament tuħu over il-funzjonijiet tal-bordijiet u tribunali li kienu jeżistu qabel, jiġifieri llum il-ġurnata. Per eżempju, xi sena ilu kien hemm sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali fejn kienet iddikjarat problema kostituzzjonali fejn jidħol il-Land Arbitration Board. Issa, peress il-kap 88 se jkun inkorporat f'dan il-kodiċi, allura hemmhekk dik il-problema kunu solvejnija għaliex ikollok il-qorti amministrativa li tuħu fer funzjonijiet tiegħu u naturalment il-qorti ġa għandha s-salvagwardji kostituzzjonali tagħha. Fejt idħol l-ewwel it-qassim tal-kodiċi. Issa mbagħad li qed nagħmel ukoll anke fejt idħol il-liġi eżistenti qed indura kollha u qed nissimplifika. Ma nafx kemm għandu kodba kodiċi ġifieri bl-amment, imma il-forma ta' kodiċi, il-forma ta' kodiċi, anke jew mbagħad qbadt il-partijiet, ġifieri kull ktieb inqasam f'parti, il-parti tinqasam f'titolu u t-titolu f'subtitolu. U mbagħad is-subtitolu f'sezzjoni biex ikollu forma ta' kodiċi. Bħal huwa l-kodiċi ċivili u l-kodiċi l-antiki. Apparti minn hekk mbagħad dejjem bħala stil qed nitkellem, qed inżomm il-kodiċi kemm jista' jkun sempliċi bħala wording, ġifieri fis-sens li kemm jista' jkun ikunu qosra, is-sentenzi, straight to the point u kemm jista' jkun kollox ċar. L-idea hija li aktar il-kodiċijiet tagħna ġifieri il-kodiċi ċivili kien verament sempliċi biex tifmu. Naturalment, il-liġi li għamil il-parlament miex għal-parlament imma għal-poplu.
Ovvjament.
U il-poplu irid ikun jaf il-liġi.
Fl-aħħar mill-aħħar wieħed mill-iskopijiet ta' dan il-kumitat ukoll.
Li tissemplifika il-liġijiet.
Mod ikun aktar aċċessibbli għal-poplu.
Eżatt, allura qed naħlu opportunità. Ġej filwaqt is-sustanza tibqa' l-istess, il-wording qed nissimplifikah biex nagħmlu aktar aċċessibbli għal-poplu. Dik hija exercise li qed nagħmel throughout. Issa, jekk forse nidħol ftit iktar fid-dettall fejn jidħlu id-dispożizzjonijiet li qed nipprova.
Mela, nibdew biċċa biċċa fid-dettall.
Li qed naħdem dwarhom. Peress li dan huwa kodiċi ta' dritt amministrattiv, qed nipprova nikkonsolida ħafna prattika, customs san sejħulhom hekk, konsuetudini. Illi il-gvern juża fl-amministrazzjoni tiegħu ilhom hemm stabiliti ħafna u allura qed nikkodifikhom.
Biex qed ikun iktar ċari. Ġifieri qed tgħid, dawn il-prattiċi li ma jiffurmax parti mill-liġi sal-lum, parti mill-liġi miktuba.
Ekku.
Imma huma prattiċi li jintużaw.
Ekku.
U li aħna ħsen nkunu qed nikkodifikawhom allura niksbuhom.
Ekku.
U x'hekk.
Eżatt.
Daw qed mill-proċessi.
Ekku, ġifieri fejn jiena naf xi ħaġa li qiegħda ssir. Imma mhix kodifikata, allora nikkodifika la darba tisir il-kodiċi. Per eżempju,
biex ovvjament ikun hemm iktar ċertezza.
Ekku, biex nagħti eżempju minn wieħed minnhom il-gazzetta tal-gvern għandha supplementi A, B u C. Wieħed nispjega ngħid li fis-supplement A jiġu pubblikati liġi tal-Parlament, fis-supplement B ikunu l-legal notices, il-supplement C. La bozzi u D ikunu
l-ewwel section
li jemmen tal-bidunet. Hija minn tal-bidunet hija ħaġa li qed tiġri tul ma nafx kemm minn sena, snin ħafna, u tajjeb illi kodiċi prassi bħal dik tiġi kodifikata. Li għamilt ukoll jekk nibda fil-parti preliminari, jiġifieri qed nitkellem issa fuq section 2, li ipprovajt nagħmel huwa hemmhekk nidentifika l-kliem li l-iktar li se jintużaw f'dan il-kodiċi biex nagħtihom tifsira. U kemm jista' jkun ikollok kelma waħda li għandha tifsira waħda għaliex għax ilhom il-ġurnata meta tara l-liġijiet amministrattivi issib jew l-istess terminoloġija għandha sinifikat differenti. Jew inkella issib terminoloġija differenti għall-istess ħaġa. Għal dik qed nipprova aw nara da xej. Biex kemm jista' jkun hekk inti għandek il-kelma person, nafu throughout il-kodiċi kollu. Li person hija kemm a physical person and a moral person, per eżempju.
U dina qed tagħmilha profs, ma jiġifieri fil-liġijiet kollha li se jkunu qed jidħlu.
Ekku, ekku. Jiġifieri qed nipprova jkolli standardization fid-definition, l-istess il-kelma government jew public administration. Mhux ikollok ħafna liġijiet jużaw public administration min ifisser ħaġa u min ifisser ħaġa kemm jista' jkun. Harmonization kif hemm fit-terms of reference tal-komitat li jwetta. Issa mbagħad
bdejt. Dan qed ngħidu bil-Malti u bl-Ingliżi jew bl-Ingliż għalissa.
Jiena bħalissa bl-Ingliż qed nidraftja biex ikolli l-ewwel version għax anki as I go along ġieli nispostja li eventwalment użgur mill-fors.
M'intenzjoni għal-Malti wkoll.
Iva, iva, bil-fors. Imma l-ewwel ikollok speċi verżjoni waħda biex tagħmel taħdem fuq żewġ verżjoni fl-istess ħin. It's too cumbersome, menti tajt bat verżjoni wahda. L-estate un bat titraduċija għal-Malti, meta tkun lesta. Issa, jekk imorru mill-lowel għall-lowel parti tal-lowel ktib, emmek jett nitkellem fuq il-publikazzjoni tal-liġijiet u essenzjalment ikodifikaj dak il-prinċipju li semmejt qabel tal-gazzetta tal-gvern u forsi anke iprovajt nizviluppa wkoll konċetti ġodda pal per eżempju l-white papers u green papers.
Fejn, prof, se tindika
forsi? Et nitkellem fuq l-artiklu 5 bħalissa, il-division of the gazette, il-supplementi tal-gazzetta tal-gvern. Illum il-ġurnata għandna l ABCUD, immin kont qed nipproponi, per eżempju, niżviluppaw il-E għal draft subsidiary legislation, għax issa għandna numru ta' liġijiet, per eżempju l-Environment and Development Protection Act, il-CAP 504, illi dak jipprovdi, illi qabel ma regolamenti jisiru mill-ministru konċernat, mill-prim ministru dal-kas u mill-ministru tal-ambjent, jiġu pubblikati fil-gazzetta tal-gvern bħala draft legal notice. Issa l-lum il-ġurnata prassi dejjem kienet, illi draft legal notice tiġi pubblikata fil-gazzetta propja, li ovvjament tiġi mdaħla mal-tenders, mal-avvisi tal-qorti, notifikazzjoni tal-gvern, jisu ma tagħmilx sens illi xi ħaġa li eventualment ħad tispiċċa liġi tkun qiegħda ġol l-gazzetta tal-gvern. Għalina dik naħorġuha minn hemmhekk. Niftħu supplementi ħor tal-gazzetta u dik tkun għad-draft legal notices. L-istess ħaġa, il-gvern jippubblika ħafna white papers u anke ġieli xi green paper ukoll għalkemm mhux ħafna, ma normalment white papers joħorġu ħafna. U ġieli jkollok diffikultà biex taċċessa fis-sens li mhux dejjem tkun available per eżempju mid-Department of Information, trid issiba mingħand il-Ministeru li jkun ippubblika dik il-white paper. Issa jekk dik il-white paper ministeru xorta jista' jippubblika bħala ministeru, ma tkun ta' minn ħafna sens ukoll illi dik tkun available bħala parti mill-gazzetta tal-gvern bħala supplement. U llum il-ġurnata l-vantaġġu il-gazzetta tal-gvern hija available fuq l-internet, allura kif tiġi pubblikata id-DOI qiegħda fuq il-website tagħhom stess u inti kollok awtomatikament aċċess. Allura dik tagħmel forsi ħafna sens illi l-informazzjoni li għandu il-gvern tiġi iktar motija lil pubbliku mod iktar razzjonalizzat dak li l-iskop. Issa fit-taqsima ta' wara it-titlu 2 qed nitkellem fuq l-oġġett tal-liġi amministrativa, x'inhu l-iskop tagħha, essenzjalment biex nagħtu definition li effettivament hija hemmhekk biex tirregola r-relazzjoni bejn l-istat fuq naħa waħda l-istat tru il-tlet organi tiegħu l-eżekuttiv, il-ġudizzjarju u l-leġislattiv u naturalment l-individwu li jkollu bżonn is-servizzi mingħand l-istat. U mbagħad bdejt nagħmel ftit prinċipji ta' x'inhi l-liġi amministrativa u li l-liġi amministrativa tifforma parti mill-liġi pubblika b'mod iktar ġenerali. U mbagħad tkellimt ftit fuq il-prinċipji bażiċi tal-gvernar, jiġifieri il-gvern għandu jirrispetta ċertu prinċipji fosthom id-dinjità tal-individwu, ħaġa li naturalment teżisti fil-Kostituzzjoni, teżisti fil-European Convention of Human Rights u fl-liġijiet oħrajn. U anke illi il-gvern qed jirrikonoxxi l-awtonomija tal-kunsilli lokali, ġifier dik il-gvern ċentrali jirrikonoxxi l-awtonomija tal-gvern lokali. U mbagħad tkellimt fuq il-mod kif jiġu promulgati il-leġiżlazzjoni, ġifieri kull leġiżlazzjoni tittiġi ippubblikata fil-gazzetta u li bħala regola il-liġijiet ikunu prospettivi u mhux retrospettivi. U jekk ikun hemm xi liġi illi dina ħadd tiġi meqjusa bħala nulla, ovvjament irid ikun hemm dispożizzjoni ad hoc. Qed nitkellem issa fuq l-artiklu 9. L-artiklu 9. Il-5 semmejta, l-5 hija parti mid-dritt pubbliku. U s-6 għat li dak hemm għandek numru ta' prinċipji hemmhekk ta' isir il-governabilità tal-istat fosthom id-dinjità tal-persuna u fosthom l-autonomija tal-gvern lokali.
Interessanti, prof, sal-lum dawn ma nsibhomx miktubin minkejja li jifforma parti mill-ispirtu tal-leġijiet tagħna.
Qegħdin hemm imma mhux miktubin.
Ovvjament dan huwa rapport, jiġifieri dan mhux aħna qed diskutu rapport qed imorru oltre mir-rapport qed nippreżentaw ir-rapport forma ta' bosta liġi. Però ovvjament jibqa' rapport għal konsiderazzjoni.
Ecco. Daw huma dejja ġifieri sal.
Idejat, ovvjament. Prof, se ġifieri dawn fejna fien? Reasonableness. Section 4 subsection 3.
Issa iktar il-qoddim mbagħad dak jiġi spjegat illi waħda mill-prinċipji li l-amministrazzjoni pubblika għandha tipprattika fit-teħid tad-deċiżjonijiet tagħha li d-deċiżjonijiet ikunu raġonevoli. Jiġifieri ma jkunux prova nsib il-kelma. Speċi meħudin b'kapriċ. Dak is-sens. Allura naturalment li qed tkun raġonevoli hemm saret ċertu ħsieb dwarha, saru ċertu proċeduri, saru ċertu konsultazzjonijiet, mhux taqbad u taqta' mingħajr ma tifhem l-implikazzjonijiet.
U anke l-interpretazzjoni tagħhom il-liġijiet għandha tkun allura f'dak l-ispirtu.
Ekku, ekku. Issa mbagħad hemm fit-titlu 4 qed nitkellem fuq x'jista' jintuża biex jissupplementa l-liġi meta jkollok lakuna għaliex. Dina forsi iktar importanti għal-qrati meta l-qorti tiġi affaċċata b'kawża u l-liġi ma tgħidx xejn fuq dak il-punt, allora kif ħa taqtaħħa? Ovvjament ma se tkun taf il-qorti kif se taqtaħħa, imma pereżempju jekk ikollok xi ħaġa simili.
Sources l-analoġija.
Sources, l-analoġija pereżempju, jien naf teżisti, jeżisti l-istess rimedju ġo liġi oħra, imma mhux dik il-liġi li għamil kawża fuqha, allora bajjana liġi tajt ara hemm dak il-prinċipju minn b'analoġija se napplika lilu biex insott. Dik il-lakuna illi għandi. Fent? Allora dikkun waħda minnhom. Per eżempju għandek il-prinċipji ġenerali tal-liġi. Prinċipji ġenerali tal-liġi ġifieri nassum intendek kawża ċivili jew kawża kriminali. Imma mbagħad hemm ċertu prinċipji ġenerali illi inti tista' tapplika biex issolvi dik il-problema. Per eżempju, jekk inti għandek każ ta' nidħol fuqha hemm sanzjoni amministrattiva. Allora inti fil-liġi tagħna għandna da xejta fejkum hemmhekk fejt lu sanzjoni amministrativi, imma bajjana liġi pereżempju tista' tapplika sanzjoni kriminali, nullum krimen sena leġi, nulla pena sena leġi, nebi sen idem u affarijiet li huma ġa prinċipji stabiliti, huma prinċipji ġenerali fil-liġi tagħna sibhom fil-kodiċi kriminali, issibhom fil-Kostituzzjoni, issibhom fil-European Convention Act, u allora mbagħad għandek tapplikhom pereżempju għal-każ ta' liġi amministrativa, għax huma prinċipji ġenerali aċċettati diġà minn dan il-Parlament u naturalment applikati wkoll mill-qrati tagħna. Naturalment mbagħad jekk inti ma ssibx la general principles u lanqas l-analoġija dejjem tista' ddur fuq il-każistika tal-qrati stess, għax inti l-każistika tista' tuża meta jkollok lakuna u fl-aħħar net tista' ddur fuq l-opinjoni tal-ġuristi bħalma nagħmel l-afkar rara ma' żinni fil-kriminali, eċetera, eċetera, insomma,
u fiċ-ċivil hemm
fiċ-ċivil hemm tagħhom kollha kemm hum u fil-amministrazzjoni.
Ġifieri inti qed tisma' dawn m'hemmx ġerarkija bejniethom ukoll.
U dak m'hemmx ġerarkija jiddependi
l-importanza.
Jiddependi se jkun waħda jkollok u l-oħra ma jkollokx mhux nistax tgħid. Dak biex timla l-lakuna li jista' jkun hemm. Dik tgħinna sab ħafna l-qrati.
Però prof, hawnhekk rigward il-ġerarkija, fejn għandek clause hekk trid insimru l-meters, pereżempju. Ma taħsibx illi dak qed tippreċedi mbagħad pereżempju l-opinjoni tal-awturi? F'dak il-każ?
Naħseb illi fejn għandek liġi ġa teżisti għandha tieħu preċedenza fuq l-opinjoni tal-awturi. Dement li dik l-analogija tkun tagħmel sens dak il-kontest.
Ġifri allura dik il-biċċa fejn qed għandhom no hierarchy among subsidiary law. sources.
L-aħħar
sentenza ta' section 10.
Darba qed niftakar issa l-każistika tal-planning, tal-planning, illi ġieli l-qorti kienet taqbad. Il-każistika tal-COCP, tal-kodiċi, tal-organizzazzjoni proċedura ċivili, u tapplika għall-proċedura amministrattiva tal-planning. Issa li kienet jiġri huwa meta tagħmelek ħajkollu kombat inkonsistenza bej dritt amministrattiv u dritt proċedurali ċivili. Fis-sens illi pereżempju, ħanati eżempju ċar, res ġudikata, jiġifieri meta jkollok kawża li nqatat u ma tistax terġa' tiftaħ il-mertu, dik tagħmel ħafna sens f'kuntest ta' proċedura ċivili. Imma u l-qrati bdew japplikawha għall-amministrattiv li ma tagħmilx sens għaliex. Għaliex kien hu każ il-MEPA pereżempju, nassumu jien applikajt biex inġib dar ta' tliet solari u l-MEPA qalt li le m'għandekx dritt għal dik id-dar. Mbagħad xahar wara tinbidel il-policy li bil-policy ġdida jista' jkolli dritt għal dar bit-tliet solari, hemmhekk meta mhix sens tajt li inti ġa kellek deċiżjoni qabel u dik id-deċiżjoni ma tistax terġa' tinfetaħ. Għax inkella tiġi toħloq qed tagħmel inġustizzja fil-fatt billi tapplika prinċipju ġenerali tal-liġi ċivili għall-kuntest ta' liġi amministrattiva. Allura forsi għalhekk ma qisu titħalli daqsxejn ta' flessibilità għax jista' jkun li għalkemm veru jeżisti prinċipju fil-liġi ċivili, pereżempju, mhux neċessarjament jagħmel sens jekk inti dak titrasportah għal ġol liġi amministrattiva. Għax inkella ma ta' sens li n-nies iċċaħħadhom pereżempju l-opportunità li jġibu permess għax issa nbidlet il-policy u allura inti għandek id-dritt għaliha. Għalhekk speċi ma kontx naħseb jiena nagħmel ġerarkija bejnithom u nħallihom miftuħin għax trid tara kull każ skont iċ-ċirkustanzi tiegħu naħseb. Mbagħad jitwa fid-dettall. Jiena iktar tagħmel presentation ġenerali ta' x'inhu l-kontenut.
Section title title.
Issa
il-vested rights.
Title li jmissu il-xismu tal-vested rights li importanti ħafna l-liġi amministrattiva.
Pros, dina ġdida li qed ngħidu?
Dina ġdida tal-vested.
Jiġifieri da sissa
kollox ġdid.
Kollox ġdid, jiġifieri dan
il-prinċipi huma kollha ġodda.
Jiġifieri dawn ma jeżistux fil-liġi tagħna, huma suġġerimenti biex ikunu inklużi.
Ejna jgħidu ħafna minnhom jew joħorġu mill-każistika.
Però bħala liġi liġi
miktuba, bħala liġi miktuba
ma jeżistux. Anke dan it-title 5 of vested rights, jiġifieri introduzzjoni ta'
ġdid. U importanti l-vested rights għaliex inti meta taddi liġi ġdida titqgħod attent illi jekk iċ-ċittadini kellhom xi dritt qabel dak id-dritt ma tneħħulhomx sakemm ovvjament ma tikkompensomx, da mhux qed tgħid illi ma tistax taħdilhom id-drittijiet iċ-ċittadini tista' imma b'ċertu salvagwardji u ltoqgħod attent ukoll ħabba human rights offered bħal dawn. Ġifieri normalment l-idea hija li iċ-ċittadin ma jitlibx teorija tal-vested rights illi kien ħareġ biha gabba fil-kitieb tiegħu della retroattività delle leġġi u issa dak il-kitieb ta' gabba effettivament meħud bil-każistika għax dinha ġejja mill-każistika ma' xejn ġdid fil-prinċipi u ma meħudin mill-każistika. Dik qiegħda tgħid illi jekk inti tiġi biex tieħu xi dritt taċ-ċittadin inti trid tikkompensah jew kellha tasal miegħu f'xi arranġament. Għax inkella tispiċċa li da l-Parlament jista' jtajjar id-drittijiet kollha ta' kulħadd u jkollok aw dittatura biex ngħidlek ġirmu ovvjament dan li toqgħod attent kif tagħmel l-affarijiet.
Il-kontinwità profs.
Il-kontinwità legali. Ġifieri normalment inti l-liġijiet iħarsu quddiem u jirrispettaw id-drittijiet tan-nies li jkunu ġew akkwistati.
Li ġew akkwistati, ġifieri d-drittijiet preċedenti li jkunu qed jibnu fuqhom.
Dejjem tibni trid. U hawnhekk dan jidħol daqsxejn fid-dettall insomma m'hawnx erba' ħames klawżuli b'kollox biex ipprova jispjega x'inhu dan id-dritt kważit, x'inhu huma l-elementi li wieħed irid ikun hemm biex jkollu dritt kważit, u naturalment l-eċċezzjonijiet għax ma jfissirx li l-Parlament qatt ma jista' jneħħu xi drittijiet ġieli jista' jkun hemm każijiet fejn il-Parlament jkollu bżonn ineħħu ċertu drittijiet biex jagħmel ġustizzja ġieli ma sax ikun illi l-Parlament għajdu qatt ma tista'
bħala
eċċezzjoni, mhux bħala regola, u normalment jew tikkompensa jew tagħti xi ħaġa mod alternattiv. Dik hija l-idea ta' dritt kważit.
Issa it-titolu ta' wara jitkellem dwar kif jitħassru l-liġijiet, għaliex il-liġijiet mhux neċessarjament biss jitħassru b'liġi oħra kif.
Ross, x'tatniex bidek l-attenzjoni għal section 16C. Samplifika ftit.
16C. Issa jista' jagħti l-każ illi l-liġi l-ġdida tkun qiegħda tinterpreta liġi preċedenti oħra. Issa meta tkun qed tinterpreta liġi.
Għandek xi eżempju partikolari f'moħħok dal kuntest?
When the new land prepares to be immediately interpreted of the preceding liġi as such particular, mandiċ moħi liġi particular, imma niftakar darba fil-60s kienem kawza Borch Olivier versus Mintoff, u l-kawza kienet fuq proċedura qiegħda ssir fil-parlament. U il-Mintoff kienet jgħid li il-gvern li dak iż-żmien kien Borch Olivier, Prim Ministru, Mintoff kien kap tal-Oppożizzjoni, kienet jgħid li l-proċedura li kienet ġiet adottata biex tgħaddi liġi bil-Parlament ma kienetx proċedura korretta. U il-Prim Ministru Borch Olivier għamel riżoluzzjoni fil-Kamra fej spjega li dik hija proċedura korretta, eċetera, eċetera. Issa, dak huwa eżempju illi jiġi f'moħħi bħalissa fejn inti tipprova tinterpreta liġi. Fint għadon ti tajt anki per eżempju fil-stadju tal-komitat meta jkun hemm il-komitat tal-abbozzi fl-abbozzi bdew jgħidu din il-klawzola qed ninterpretawha b'dan il-mod ħalli jekk eventwalment inqara kawża quddiem il-qorti u l-qorti jaraw id-debates tal-interpretazzjoni allora inti qiegħed through dawk id-debates tinterpreta l-klawzola konċernata u allura l-imħallef jista' jaqtaħħa fuq dawk id-debates is-sentenza li kollu il-każ li kollu qudiemu. Issa fuq l-abrogazzjoni tal-liġijiet effettivament hemmhekk qiegħed nispjega kif tista'
kien ukoll prof jiġri ġdida.
Dik hija ġdida. Dik hija
ovvjament teżisti bħala prattika.
Jew
fil-każistika
jew fil-dottrina imma mhux miktuba. U għalhekk nipprova nispjega ftit kif tista' tiġi abrogata liġi. Sa liġi normalment tista' tiġi abrogata b'żewġ metodi, jew billi tiġi liġi oħra tħassara, jew tħassara kollha, jew tħassara b'mod dirett, jew tħassara b'mod indirett, jew inkella tista' tkun bil-konsuetudni, fis-sens illi kollok liġi illi qegħdem fuq il-ktieb imma fil-fatt ħadd ma jobdiha dik il-liġi, qatt jagħmel il-kontra jew mod ieħor. Allura tista' tgħid li dik il-liġi fil-fatt ġiet abrogata. Alla volja għada miktuba, ma ħadd ma jsegwi għal-poplu, l-pulizija jinna fil-gvernu minnu, ħadd ma jsegwi għadik il-liġi, u naħseb għandna numru minnhom minn dawk il-liġi antika.
Tal-Code of Police Laws.
Il-komitat kien identifika f'xi seduti oħra.
Mhux tal-Code of Police Laws, biss dawk l-atti ta' parlament.
L-atti l-antiki li probabbilment jista' jkun, dawk qegħdin hemmhekk, imma probabbilment issir jew
ma jiġux infurzati.
Jew ma jiġux infurzati. Allora hemmhekk il-konsuetudni tkun biex ngħidlek indirettament abrogata, ma abrogatix f'sens formali fis-sens hemm att tal-parlament li taħassar dik il-liġi, imma fir-realtà ħadd ma tjati kasa dik il-liġi. U allora nistgħu ngħidu li l-konsuetudni abrogat dik il-liġi. Mbagħad tkellim fuq l-abrogazzjoni kif issir, ġiet tista' tkun totali jew parzjali, jista' jkollok liġi li tiġi abrogata kollha kemm hi fit-totalità tagħha jew inkella xi dispożizzjonijiet speċifiċi minnha. Li jiġu abrogati, l-istess l-abrogazzjoni tista' tkun tacit jew explicit.
Interessanti.
Explicit meta tkun il-liġi stess qatt tal-Parlament qed jabroga liġi anterjuri, jew inkella tista' tkun taċita meta inti għandek il-konsuetudni li qiegħda tabrogalek liġi li ġiet teżisti jew li qiegħda teżisti għal ħafna snin. Jekk ikollok inkompatibilità bejn il-liġi l-ġdida u l-liġi l-antika, l-aħħar liġi tipprevali.
Din interessanti proċedura minn prattika dawn huma każijiet li humu fil-fatt, jiġifieri mhumiex farfetched, huma
le dawn huma każijiet reali u
ħafna
ikollok sentenzi tal-qrati.
Ekko.
Issa il-problema li jkollha l-qorti tkun għalkemm jiġifieri inkun qed naqbel magħhom id-deċiżjoni tal-qrati ma jkollhomx ma xiex jaqbdu biex ngħidlek m'hemmx dispożizzjoni jistgħu jikkwotaw. Allora jew issib xi prinċipju ħafna minn dawn il-prinċipju ma prinċipju ta' dritt Ruman. Bil-Latin ukoll fej inta.
U peress kemm għandix il-preċedent ukoll jista' jkollok deċiżjoni tagħha konfliġenti.
Konstituzzjoni tajlek għan konstituzzjoni u oħra tajlek li mhijiex per eżempju. eżempju, għax mandek xie dottrina tal-preċedent. Preċedent, fil-fat jena semmejt għawnek iktar għoddim.
Fejn, prof, jena dikot mill-affarijiet.
Illi id-dottrina tal-preċedent ma tapplikax, ma nafx s-sablament fej edha, ma naħseb tal-ġudikatura edha, edha tal-ġudikatura, nista najdek fej edha, l-axħar wahda l-axħalta. Mela, edha, edha fl-artiklu klawzola 88 the judiciary are not bound by the doctrine of precedent. Għaliex dik hija l-pożizzjoni tagħna llum il-ġurnata. Again, dik hija.
X'inhu l-opinjoni tiegħek prof fuqha però għandna nimxu lejn dottrina tal-preċedent?
Le ma biex jiena personalment jiena naħseb illi għandna nżommu s-sistema kontinentali tagħna mhux nmorru għas-sistema tal-common law li ovvjament il-common law is case law based il-common law. Jiena ngħid il-liġi il-parlament għandu jagħmel bis-sistema tagħna u mhux il-ġudikatura. Il-ġudikatura qed hemmhekk biex tapplika il-liġi, imma l-liġi il-parlament trid jagħmelha mhux il-ġudikatura kif l-Ingilterra. L-Ingilterra il-case trid tagħmelha l-ġudikatura u għalhekk hemm id-doctrine of precedent għax darba jiġi deċiż prinċipju il-qrati kollha jridu jimxu ma' dak il-prinċipju. Mentre fis-sistema rumana, fis-sistema kontinentali italjana franċiża li aħna fil-proċedura l-iktar nimxu magħha, hemmhekk huwa l-parlament jagħmel il-liġijiet, l-eżekuttiv biex jissegwix.
Naf li jagħmel naftit biżna l quddim, però dawn ma sections interessantissimi. L-87 kif qegħdin hemmhekk, in the decision making process a judge must be independent vis-à-vis his judicial colleagues and superiors.
Ekku, dika ifisser illi aħna dejjem nitkellmu fuq l-indipendenza tal-ġudikatura vis-à-vis il-parlament u l-leġislatura. Mela jekk jiġi xi ħadd f'dan il-parlament jagħmel mozzjoni ad hoc kontra imħallef, per eżempju, naturalment kulħadd jgħid li l-parlament m'għandux jagħmel dawk it-tip ta' affarijiet, għandu jitkellem mod ġenerali ma jidħolx fil-kawsi speċifiċi u affarijiet bħal dawn għax dak huma ta' mansjoni tal-ġudikatura. Imma jista' jkollok peer pressure ukoll minn ġudikant ieħor fuq ġudikant li qed jiddeċidi kawża. Mela l-indipendenza tal-ġudikatura tittigarantija mhux biss viżavi l-eżekuttiv u l-leġislattiv, imma anke viżavi internament viżavi l-ġudizzjarju. Għaliex daw jistgħu jiġu daw il-każijiet, ġifieri kemm jista' jkun tipprova tikkontempla l-kollox jekk inti qed tikkejterja l-indipendenza tal-ġudikatura.
Jiġru fl-ma sens, forsi wieħed jagħti eżempju nifhem.
I mean, eżempju forsi daqsxejn diffiċli biex naħseb xi ħaġa bħalissa, imma għaliex dawn normalment ma jsirux fil-pubbliku, mhux bħal meta jkollok mozzjoni fil-parlament jaħ biha kulħadd u tiġi rapportati fil-medja, jew inkella jinna fil-Prim Ministru oħra ċattakka ministru partikolari għaw ġudikant partikolari fuq xi ħaġa partikolari, da se tkun peer pressure interna within the confines of the court building, ġifieri hemmhekk mhux se tkun taf eżattament jekk hemm x'każijiet bħal dawn, ġew ma nistax jien hekk ma niftakarx. Imma l-inqas inti qed tiggarantixxi l-indipendenza tal-ġudikatura b'mod totali.
Interna anke interna.
Interna kuċet interna. Li ma jkunx hemm min jagħmel pressure.
Kif l-aħħar mill-aħħar ġudikant jiddeċiż skont il-liġi u skont il-kuxjenza
tiegħu. Kuxjenza.
Issa, pros kif qegħdin hemmhekk ukoll, section 75, media, judiciary and the courts, forsi nidħlu ftit dawk iż-żewġ.
Issa, jiena dik forsi huwa prinċipju li wieħed għandu jiżviluppah iktar, mhux forsi f'dal-kodiċi, imma fil-kodiċi tal-medja. Dal-kumitat qed jaħdem fuq
public accountability of the judiciary.
Hawnhekk
forsi tamplifika ftit.
Hawnhekk fejn nitkellem fuq il-medja, effettivament hija tnajt illi fil-waqt il-ġudikatura hija ukoll akkontabbli lejn il-medja, ġifieri tista' tikkritika d-deċiżjonijiet tagħhom ukoll, pereżemp sentenza ma kienx ġusta jew jinnaf dak li nagħta l-bejl meta ma kellux jingħata l-bejl, dak jingħata sentenza sospiża meta kellu jingħata sentenza ta' ħabsu hekk, għalhekk tista' tikkritika d-deċiżjonijiet tal-qrati. Mill-banda l-oħra, il-medja jridu jqogħdu attenti wkoll biex ma jippreġudikawx proċeduri, speċjalment ta' natura kriminali, li jkunu għaddejjin. Għaliex hawnhekk qed jipprova jevita trial by the media, illi l-każ jiġi biex ngħid hekk deċiż mill-medja qabel ma effettivament ikun beda dow jinstamaw il-provi fil-qorti. Sfortunatament li jiġrilek huwa li jekk jiena nagħmel reat kriminali nitressa il-qorti, tingħata l-pubbliċità kollha għalfatt li jien għamilt reat kriminali. Jekk niġi liberati jisumma ġara xejn u
ħadd. Però ma taħsibx ukoll lis-soċjetà, ġifieri dan huwa punt dibattibbli biex inkun onest. Il-soċjetà għandha dritt ukoll tkun informata x'inhu
jiġri.
Sam il-mument forsi anke tal-investigazzjoni. Ġifieri illum il-pożizzjoni tagħna hija jekk persuna tkun arrestata laqas jingħataw id-dettalji tagħha. Ovvjament hemmhekk għadha tista' tuta sospettata, laqas għadha jiġi akkużata.
U allora għandek bilanċ, a very fine balance, xi żomm. Jiġifieri, però ovvjament hemm l-issue ta' pre-trial prejudicial publicity li
jiena li għandi f'moħħi hemmhekk hija dik, pre-trial prejudicial publicity.
Jiġifieri inti qed tgħid tisma' għandi nizam bilanċ fejn l-interess tal-midja li tinforma l-pubbliku.
All right welfare trial titbilanċju.
Hemmhekk qed il-bilanċ.
Il-Qorti ta' Strasbourg, l-European Court of Human Rights, meta tiġi biex tibbilanċja bejn freedom of expression u freedom u right welfare trial. Normalment il-bilanċ imur favur the right of a fair trial.
Din hija qiegħda speċi espressjoni ta' dawk is-sentenzi ta' qed jinkadek l-Ewropea
essenzjalment ġi meta ġibix tibbilanċja tittaqta' lejn aħa jew wara u normalment il-Qorti Ewropea tippreferi tiggarantixxi d-dritt ta' smih xira biex minnu preżunt innoċenti jingħata smih xira milli li kollok il-libertà tal-espressjoni abbużata, ma mhux jiġri
naturalment. Libertà tal-espressjoni hija fundamentali wkoll daqshekk
il-rajt. Ma jekk imbagħad tiġi abbużata fis-sens illi jien naf tibda tiġri wara xhieda, tintervistom, tippubblika xhieda tagħhom fil-gazzetti qabel ma bdew il-proċeduri fil-qorti, fehmt? Tibda tipprova tispinja il-każ u affarijiet bħal dawk, dak ma jkunx aċċettabbli mill-punt di vista tal right to a fair trial. Speċjalment fejn ikollok il-ġurati wkoll il-valuti għaliex inti tista' tippreġudikhom li
jekk ikollok imħallef togħat ftit inqas se jiġi influenza. Però fejn dik il-ġurati
huma xejn differenti. Tantu hekk illi fil-ġuri il-deputat reġistratur tal-qorti meta il-ġurati jkunu qegħdin maqfulin fil-lukanda, normalment anke il-gazzetti ċensurahomlhom xi jaraw.
Ekku.
Għal-rekk hemm referenzi għal dak il-każ partikolari, dak ma jħallihom xjarawhom, anki l-injus, hekk qed jaraw l-injus, ikun hemm il-deputat reġistratur magħhom u meta tiġi xil-parti tal-ġuri ma jitfi t-television jew ma nafx jagħmel, ġifieri biex il-ġurati ma jiġux ippreġudikati u jiddeċidu skont il-provi illi nġibu waqt il-ġuri u mhux provi barra mill-ġuri.
Le,
dik qiegħda fi kodiċi kriminali, qiegħda fi kodiċi kriminali. Iva, iva, bi kodiċi kriminali jgħidlek illi l-deputat reġistratur li jkun qed fi qorti kriminali meta daw morru jorqdu ġol lokanda wara jispiċċa l-ġuri, irid ukoll jħossi żgur anki min ikellimhom jekk jgħaddilhomx telefonati. Hemm disposizzjoni dak is-sens, ekku. Imma mhux hawnhekk qegħdin fi kodiċi kriminali.
Dak il-kuntest, prof, xi ħaġa forsi ftit incident ma titħolx direttament hawnhekk, imma qed insemmu l-ġurijiet hemm xi ħaġa li vera tinkwetani. Il-fatt illi l-akkużat jibda l-ġuri a pjede libero jiġi hu. Mbagħad jittieħed il-ħabs, jiġifieri matul il-ġuri, persuna li tkun anka forsi jiena tagħti il-ħess mill-arrest ma ppreżentata u tkun ilha jien naf sena sentej anka tlieta bil-pleġġ. Tajjeb, mbagħad meta jibda l-ġuri. Ftit nisjafuha, ma jkunx mitla, ma jkunx. Tiġi inti bil-pleċċu allura tiġi fl-ewwel ġurnata tal-ġuri a pjede libero kif ngħidu. Però flaxija titteħed il-ħabs. Il-prassi kienet li kien hemm xi kamra apposta l-qorti nisbagħhom jgħidu u kont inżammem, ma kontx titteħed il-ħabs. U naħseb hija xi ħaġa li għandha. Tinkwetani ftit. Għax immaġina tkun ingħatajt il-ħelsim mill-arrest, kun għamilt 3 snin sentej bi-ħelsim mill-arrest. Ma bakk kif appena jibda l-ġuri, issa jekk imbagħad tispiċċa anke tiġi liberat. L-unika ġenet li tkun għamilt il-ħabs ikunu dawk it-tliet erba' tiem tal-ġuri. L-ironija hi.
Fil-fatt jista' jkun hemm problemi kostituzzjonali fuq għadi, għaliex inti qed tarresta aħdan meta jista' jkun innoċenti. Jiġifieri jekk da eventwalment jiġi liberat, naħseb jista' jfittex il-gvern jew l-istat.
Huwa xogħjad bil-ħażim mill-arrest. Ħajjad bil-ħażim mill-arrest.
Meta tajjad bil-bejn.
Ir-raġuni biex ngħidu kollox jiena
biex
Ir-raġuni kienet li kellhom kienu jiġu l-ewwel ġurnata tal-ġuri u mbagħad l-għada ma jiġikx.
Ekku.
U allura kienet importanti li l-sib mezz biex iżommu hemmhekk. Imma naħseb il-ħabs huwa l-iktar post adattat. Il-prassi llum hija li jinżammu l-ħabs. Jien naħseb li għandna sibu post aktar adattat, però anyway.
Parentesi. Kif volu 77, x'qed tifhem eżattament bija, profs? Ġifieri of standards of conduct. Ovvijament ġudges qed nifhmu kulħadd, kull min qiegħed
il-imħarfin
il-maġistrati. Però fuq interessanti
il-maġistrati biss li huma fil-kariga, mhux irtirati jew hekk.
Ma mhux qed nitkellmu pereżempju min ikun illum għandna x'għandna Franco ta' tribunal,
le,
mhux qed nitkellmu għal dawk il-maġistrati imħarfin
biss. Għaliex dawk ta' tribunal ikunu part-timers normalment, mentri l-imħallef jew il-maġistrat huma full-timers. Issa naturalment ma tagħmilx sens illi inti tkun imħallef u mbagħad fl-istess jien ministru jew tkun hemm ħallef u tkun membru parlamentari għax għandek konflitt ta' interess, ma tistax kun jgħid.
Ovvjament, prof naħseb din hija esklużha anke mill-Kostituzzjoni jekk min se jiżball bil-maqlub.
Użgur, użgur.
Jiġifieri diġà mhix ħaġa ġdida, diġà.
Ma x'għed nifut il-normi they serve as members of the legislature or chairpersons or members of statutory authorities or organs of the public administration.
Per eżempju, ma jistax ikollok imħallef li jkun chairman tal-MEPA, jew inkella mħallef li jkun chairman tal-Awtorità tax-Xandij. Jew jinnaf Water Services Corporation, jew waħda minn daw it-tip ta'.
Jekk il-gvern jiddeċidi li qabad imħallef jew maġistrat jagħmel xi ħaġa f'awtorità tal-gvern.
Ma jkunx din ma jistax għax għandu konflitt ta' interess.
Sakemm
ma tkunx xi ħaġa ġudizzjarja.
Tinsiex li inti
inkjesta
pereżempju. Jekk hija inkjesta jgħidux għaliex hemmhekk dik imħallef wa xogħlu biex ngħidlek, dik hija xogħol imħallef jagħmel inkjesta, nassumu allura.
Mekk jrid nagħmlu chairman ta' board dwar il-kultura tal-pajjiż.
Issa, hemmhekk tittoddaq xi attent, pereżempju kellna jinnaf qed niftiġi li f'moħħi bħalissa l-imħallef Franco Da Pasquale li kien ikun chairman tal-ħaddim tas-sena. Issa dik mhix rwol eżekuttiv, ġifieri
ma mhix public administration? Or other organs of the public
administration. Ma li isemmi era xi ħaġa li għandha xismu eżekuttiv, ara, serve in executive functions, tajjeb, urdu kunu statutory authorities or other organs of the public administration. Imma it has to be an executive function. Fejda effettivament qed jieħu ċertu deċiżjonijiet li jista' jinpinġu fuq il-poplu mod eżekuttiv.
Mhux minħabba l-indipendenza tal-ġudikatura, prof.
Ekku.
Biex ma neskludux. F'ċertu pożizzjonijiet li forsi m'hemmx
neskludihom.
Imma tant forsi fil rajt bħal kulħadd. Minu maġistratu mħallef m'għandux biss il-qorti. Maġistratu għandu affarijiet oħrajn xi jagħmel fil-ħajja. Innaf għandu kultura, għandu l-arti, għandu l-mużika jinnaf. Dilet niskludu kompletament minn dak kollu li huwa amministrativ tal-gvern. Jekk li aħjar,
hi mhux qiegħda intiża biex teskludi kompletament, qiegħda qiegħda intiża biex testudi fejn tidħol funzjoni eżekuttiva. U allura funzjoni eżekuttiva qed nifhem jiena li hemm decision making. Xaħġa decision making.
Politiċi jina per eżempju l-kultura, jina patrimonju Malti, ma jistax ikollok imħallef.
Jek tifhem sew, Monerva Ġus, hija li ma tkunx funzjoni eżekuttiva. Jiġifieri li ma jkunx bażikament jifforma parti mis-setup tal-gvern ngħidlek. Jieħu deċiżjoniet amministrativi.
Public administration mhux kollha setup.
Peress li tinsiex li għandek l-indipendenza tal-ġudikatura. Biex ma jkollix siq waħda l-hemm u siq waħda
l-amministrazzjoni. Għax hemm ċertu forsi bordijiet ta' gvern li tista' faċilment poġġi mħallef fuq, kif qed tgħid inti affettwata ta' kultura, ta' arti, eċetera, eċetera. U m'hemmx politika fiha u probabbilment ikollok l-appoġġ ta' żewġ naħat tal-Kamra.
Din huma esklużi, prof, jiġri meta qed tgħid of statutory authorities or other organs of the public administration. Naħseb illi kif qiegħda din esklużi. Jiġifieri wieħed irid jikkunsidra dak li qed jgħidlu nevoli għaġuż illi ma jkunux daqshekk esklużi b'mod komplet. Naħseb jiena.
Eħe, le. I mhux qed teskludi totalment għax qed torbotha ma' executive function. Issa jekk inti għandek chairman li mhuwiex ta' statutory authority jinnaf hemm il-xismu tal-manwel u l-kumitat tal-manwel preżempju. Dak mhux imwaqqaf bliġi, ma dik mhux qed teskludih li jkun chairman. Biss mbagħad jistgħat il-każ jiena ma dħalx fiha f'dan l-istadju illi jkollok ukoll problema mal-kodiċi tal-imħalfin tal-Commission for the Administration of Justice għaliex kif nafu ikun hemm ċerti kumitati illi l-ġudikatura ma jistax ikunu fuqhom. Bħalissa tiġini f'moħħi pereżempju tal-sports illi hemm kwistjoni bejn ġudikatura jew membri ta' ġudikatura u l-kummissjoni. Fejn il-kummissjoni tajt illi daw m'għandhomx ikunu fuq kumitati tal-sports mentre ġudikatura tajt speċifikali li mhux qed tidaħħalni fi konflitt.
Saċċa hawnhekk mhumiex esklużi.
Hawnhekk mhumiex esklużi dawk it-tip ta' affarijiet. Għax hemmhekk mhux qegħdin funzjoni eżekuttiva.
Inti hawnhekk l-iktar ħaġa importanti qed tipprofet salgwardja hija salvagwardja hija separazzjoni tal-potieri. Separation of powers. Dak huwa l-iskop taħħadin din id-dispożizzjoni.
Meta tnifmu judges qed nifmu wkoll familjari tagħhom jew
huma personali. Huma personali.
Jien ma tħoss li standards of conduct għanda jinkludi wkoll familjari.
Aw Malta naħseb titgħodda xi attent.
Judges precluded from holding position in political parties. Fair enough. Judges shall not hold positions in political parties. Naqblu. Ma nifqu fih il-persuna biss
Ovvjament ma tistax tippreklwdi l-membri tal-familja.
I mean hija intisa biex tipproteġi l-imħallef mill-ġudikatorja
u mill-legislatura. Dina ma nafx jekk jiġri bħala prassi ma tiġrix. Però ma nafx jekk hemm xi liġi, naħseb din ma nafx jekk hemm xi liġi li tipprojbi ha diġà.
Ma naħsibx li hemm liġi li tipprojbi xi l-imħallef joħroġ għall-elezzjoni, jew ikun membru ta' partit, ma naħsibx li hemm. Imma inti li ma triġu huwa li jkollok pereżempju mħallef u da jibda jmur il-meetings tal-partiti jew fajt bħal dawn.
Li sal-lum m'hemmx xejn xi prezzi.
Illum naħseb.
Jekk imur ir-raġel u l-mara tagħhom mhux prattikament hawn ma
tistax torbothom.
Imma المرأة مش
الراجل
مش انا يدول جوديكانت هو راجل الغرزه ترغومت المرأة ما تستاش توبليغا بلستاس دوفيري تاع الراجل اش مش يتا تاع السنتنسي الراجل اتياتي هو مسيستا يكون اللي المرأة تيا تكون كانديداتا تستا تكون منسترو يستا يكون لوك الكاس فين الراجل هو محلف والمرأة يا منسترو يستا الجورناتا اللوم تستا سي
وانا ساديش كون ما نديش كون اسكون
اتسكلو
انا سيت انفلونسا
اما ما نش
ستاندرد اوف كونتاكت kiet namlu leap forward.
Naħseb diffiċli biex il-mara tobbliga.
Għaxorret, najdu per esempio, judges may not practice any legal profession.
Aha.
Ok, bat ikollok il-mara tijak, jew raġel tijak, legal profession.
Ma dik ma tinkwetanix, ħanik il-għala, għax bil-kodiċi ta' proċedura, dik il-mara ma tistax tider u dem il-raġel ta' ħakku għal-ġudika.
No, prof, di tider ovvja.
Allora dik għamek,
kun solvejta. Kun solvejta. Et bera from layman, point of view xena winni sembara, daġa, għamini, mux bil-forse, il-raġel tijak u il-mara tijak mux fej influenza.
Safej niftakar, jien prof, xie tider ovvja 79, ġazju, se għal-notħol, positions of political parties, tider ovvja. Però ma nafx jekk hemm xi liġi proprju li
ma naħsibx tagħha.
Tidher ovvja, jiġifieri minn nfisha tidher ovvja, ma
I mean hija s-prinċipju ta' etika.
Ta' etika. Mhix ta' liġi.
L-istess ħankompli fuq lejt il-judges not to carry on business activity. Ma jekk għandek il-mara jew ir-raġel għaddej bil-business activity. Mhux mill-istess ħajklu mill-istess
inkomba.
Dik qegħdin fil-kodiċi tal-etika tal-business activity.
Ovvjament jekk inti issa ħatelefon mal-liġi u ma iktar minn kulxi etika huwa kodiċi. Adesso qed ngħidu.
Il-problema li għandek huwa li kodiċi ta' etika mhux neċessarjament tista' tinforzah normalment ma jkollok dik id-diffikultà.
Ekku, hawnhekk għandek sur ta' liġi, jekk tikser id-dispożizzjoni.
Għandek imħallef, grazzi tal-argument. Illi da jidħol f'partit politiku, jibda jikkanvassja biex imbagħad joħroġ għall-elezzjoni, eċetera, eċetera. U dadu mħallef. Ma naħsibx li l-Kostituzzjoni tippreklwdih biex jagħmilha għalkemm fil-prattika ħatma tad-dilu nimmuħħu li dik tista'
tissir
imbagħad se tagħmel.
Mhux hekk
ħatħallih dan jew ħatħallija.
U l-impeachment nafu li l-effettività tal-impeachment.
U dik akkwistjoni oħra li qed irid jara għadni ma ġejtx għalija, imma li ħa nipproponi per quddiem huwa fejn jidħol l-impeachment ma jkunx l-uniku miżura.
Eh, dik għalni nitkellem dwar interessanti.
Għaliex id-diffikultà li għandek illum il-ġurnata, inti isek jekk inti tagħmel contravention tat-traffic tajjeb u jekk inti toqtol.
L-unika rimedju li hemm huwa l-impeachment.
L-unika rimedju li għandek l-impeachment. Mela fil-waqt li fil-kriminal niddistingu be minor offense and a serious offense, fil-każ tal-ġudikatura kull manna serious offense. Mela jekk di għamel xi ħaġa serja, neħħih. Imma jekk da jinnaf, pereżempju, jittraskura fix-xogħol tiegħu, jekk da jibda s-seduta fil-11 minn flok fid-disa ta' filgħodu. Jekk dan jinnaf idhom tlet snin biex jagħti sentenza dejjem iddifer jew tlet snin u qatt ma tinqata'. Dak they are minor things, they are not major things, alla da ma tista' tagħmilu xejn. Għax inti ta' flik se tilla l-parlament da se jgħidu dak it's not a major case, it's a minor case, allora ti tibda.
Għandu jkun hemm mekkaniżmu ieħor li jkejterja.
Jeżistu fl-Ingilterra illi jinnaf jew titransferjah minn qorti għall-oħra, jew tagħtih reprimand, jew toqqaflhom inkrement jekk ikollhom inkrements. Jew tissospendih, ġifieri ma tkun il-ġudikatura stess li qed tiddisciplina lil nifisha li ma jkunx hemm suspect.
Għax tissalvagwardja l-indipendenza
li l-eżekuttiv qed jindaħ.
Hemm problemi prattiċi prox peress li aħna ambjent żgħir ġifi kull m'għandek meta nitkellmu aħna nitkellmu fuq il-ġudikatura, l-ġudikatura erba' jruh. U allura jekk ħataqta' mbagħad minn ħajġudika lilhom stess għandek ħamsa bord ta' ħamsa, pereżempju, jew fejna fin, ħajkunu mhux ħajkunu nqas minn ħamsa, allura għandek dik id-diffikultà prattika li wieħed irid jikkonsidra. Eħ, però forsi jekk bad nada u għamil komment interessanti l-onorevole Ġus ukoll. Forsi moru fuq lejti tu, pros. We go through them.
Lejtu għan, I mean, a judge shall refrain from business activities except his personal investments. Okay, ma jekk il-mara jew ir-raġel ta' dak li mħallef il-maġistrat tagħmel il-business, mhux ħaj ukoll minnha.
Diffiċilment li tista' tippreklujja imma
aħna. Allura fejn il-ġaġġ li?
Lex imbagħad titgħod attent sakemm se testendih dak l-argument, għax imbagħad jitlu tfal, eċetera, eċetera. Ġifieri, I mean, issa l-kodiċi ta' proċedura diġà jkejterja fejn tidħol ir-relazzjoni tal-imħallef u tfal, pereżempju, jew l-imħallef u l-mara jew l-imħallef u r-raġel, hemm ċertu dispożizzjonijiet. Imma mbagħad inti ma tistax tipprojbixxi lill-mara tiegħu jekk ir-raġel huwa l-imħallef milli di pereżempju tkun businesswoman, allura qed tgħix dak il-mod u llum għandek jista' jkollhom ukoll anke is-separazzjoni ma jkunux
bil-bieni
tal-akwisti imma jkunu bis-separazzjoni tal-beni, allura dak li taqla hi għaliha u dak li jaqla hu għalih, bri jista' jkun hemm daw tip ta' xenarji fejn u mhux qed jieħu minn flus tagħha jew viċi versa. Bri
għandi naqra, I mean it's very difficult to
pensi
meri kollu legal professional għandek it-tfal huma esklużi milli jidru fil-qorti ma'
din dak l-imħallef
iva. Imma l-House of Legal Office tiegħu. You know what I mean, ġifieri issa ekunu jekk jiena qed inset avukati u tlieta minnhom jew tnejn minnhom tfal ta' mħallef. L-erba l-oħra jistgħu jidhru qudiem dak l-imħallef?
Iva, l-erba l-oħra jidhru x ma jkunx jiġu minnu.
Però
nirvexu.
Però
l-verità hija li għandek aħna pajjiż
sajt. Min jiena meta jiena titkellem ma xħat li mhux fil-qasam. Ma mhux bilfors dawk il-sitt avukati qegħdin flimkien. Tnejn minnhom għandhom missierhom imħallef.
Illum ġata
da maġġi. Sa titlabu il-kasta, mux jatna
Le, illum ġata da maġġi ċestiza l-uffiċu.
Għafna drabi jem familji legali li għandhom membri tal-familja li huma avukati u anka ġudikanti u ma jkunx jem laqqas li ċkien jil ta' ġiviri kun jem. Imma l-bot imparċjali.
Perception.
Ija naxxenti kol mill-ambjent. Le, netkelmu għan għamlu standards of conduct. Għaxem ma triċ tikteb xaħġa fl-opinjoni tiegħi. Umbat kunċert jew kważi konvint li mhux ħadd jiġi attwata. Ċe fis-sens. A judge may not practice an illegal office or anything. Fair enough. Umbat it-tfal tiegħu ma jistgħux jidhru qudiem, fair enough.
Tara fiha taqta' l-linja.
Naħseb għandek taqta l-linja
fejn
in-nies iħossu li m'hemmx preferenza għanisna kelma ta'
preferenza. Inti aħna qed ngħidu sma aħna naqblu ma daw, però rridu naraw hemm bżonn forsi żifti toħiħed ieħor. Interessanti. Jien kieku l-ewwel nibda biċċa kif għamilna fil-każ ta' tfal u tal-mara, l-ewwel bdew bil-mara, mbagħad daħlu t-tfal, mbagħad daħlu l-aħwa.
L-aħwa wkoll?
Jidilli daw kollha mhux hekk sa fejna fien. Dejjem iżidu, fehmt?
Għax tittara anke kif tevolvi ġifieri, illum il-professjoni legali fl-aħħar snin splodit ukoll, ġifieri n-numru jiena għamilt pikju milux, fl-aħħar ħames niggradaw xi 500-600 avukati, prof inti taf illum xi din ukoll. Unħu għost nismaw kol l-requirements jek smaj tajjeb jew ġew riveduti jew jiġu riveduti. Jidher li kien wieħed mill-punti li għamilt fil-private members motion tiegħi wkoll għax nemmen il-prestiġu ta' professjoni legali u l-kwalità wkoll għandha tixi safeguardi għax naħseb il-lent requirements huma baxxi wisq.
Fil-fatt fl-aħħar fek il-board irrivedejnihom u se ħajmorru s-senati li fil-18 ta'
jannar. Eħe, nmorru għallejti tu, prof, mela wkoll?
Mela, lejti tu tikkonċerna il-kondotta tal-imħallef in kwestjoni, illi dan irid jiftakar, illi hu jagħtem biex jirrappreżenta kariga, biex jirrappreżenta uffiċċju, mela mhux bistet tara lilu n-nifsu bħall-individwu, imma dak li hu fil-fatt qiegħed jirrappreżenta, jiġifieri il-kariga irid jibżalha wkoll biex ngħidlek, allora forsi ċerti affarijiet illi jiena li m'għandi l-ebda kariga pubblika nista' nagħmel. Imħallef mhux ma jistax jagħmelhom, pereżempju meta jiena kont chairman ta' Planning and Peace Board, kont noqgħod attent, pereżempju fejn mhu nieħol, għaliex ir-restaurant ġifier ngħid, għax jista' jagħti każ illi dak il-persuna eventwalment ikollu xi appell quddiemi. Jiena m'għaliex nidher illi jgħid wara da mhux bil-fors rebaħ l-appell għax dak hemm ieħor għandu pereżempju. Allura anke wkoll għandek kwistjoni ta' perception. Ara titqgħod attent. Kif iġġibruhek fis-soċjetà minħabba l-kariga li għandek biex ma jkunx hemm.
Santa ħafna prof sider.
Dika teżisti, ġifieri meġunata.
Ejviva lejna. Però li qegħdin.
Il-rati għandhom l-assoċjazzjoni tagħhom, ma tistax tgħid la trade union issa ġifieri, ma għandhom l-assoċjazzjoni tagħhom tal-ġudikatura,
biex allura ikunu jistaw b'mod organizzat anke jitkellmu mal-eżekuttiv, jew kellhom mal-leġislattiv, ma nafx ikax kellhom mal-leġislattiv, imma naf li mal-eżekuttiv jitkellmu bħal-organizzazzjoni.
Naħseb li hemm bżonn
ix-xogħol
il-recruitment tas-sar. U lejt ifuq, prof, lejt ifuq.
Issa hemm issa lejt ifuq.
Torbot magħha naħseb.
Tati il-fakulta, il-ġudikatura, biex dawn ikun jistgħu jieħdu.
Dina teżisti f'xi liġi, teżisti diġà fil-liġi tagħna?
Fil-liġi tagħna sa fejna fin li ma teżistix fil-liġi tagħna. Naf li hemm l-għada tagħhom, l-organizzazzjoni tagħhom imma ma nafx.
Ġifieri qed ngħidu judges may take collective action to protect their judicial independence and to uphold their position. F'liema sens imma
ġifieri il-collective action mhux biex itejbu l-kondizzjoni tal-MPD qed ngħidu jien naf ikandhomx jirtiraw.
Ta' 65 u ta' 70?
Jow nkella jekk jidu żieda fis-salarju jew tolix il-pensjoni fejn jitfallaw. Imma jekk pereżempju ngħidu l-gvern tajjeb jew il-leġislattiv jibdew jattakkaw il-ġudikatura xi membru partikolari u daw b'solidarjetà bejniethom in order to repel the impingement on the independence of the judiciary b'solidarjetà miegħu daw pereżempju jgħidu jinnaf ma ħnissa nattendu ċerimonja.
Kif ġara fil-fatt
ġeli jiġru, imma l-iskop mhux biex to better the conditions of employment hawnhekk, imma hawnhekk iktar fundamentali minn hekk, hawnhekk biex jipproteġu
l-indipendenza tagħhom.
L-indipendenza tal-ġudikatura. Mela jekk inti il-Prim Ministru biex nagħti eżempju.
Iħossuhom affiżi bit-trattament.
Jibda jattakka, il-Prim Ministru jattakka ġudikant partikolari, sħabu jistgħu jaqbżu għalih fl-interess tal-indipendenza tal-ġudikatura. Dak is-sens ngħid jiena, ġifieri. Il-valur u aktor oli minn sempliċement titlob żieda fil-salarju fil-pensjoni u
fil-pensjoni.
86 qed nitkellmu fuq l-imġiba tiegħu tal-ġudikant biex kemm jista' jkun. Ma jagħtix apparenza
tal-apparenzjalità.
Per eżempju jien naf dal-ġudikant qed nippinta tal-ġuri qed dejjem taraf fil-preżenza ta' kriminali. Mbagħad dan qed jagħmel il-ġurijiet ta' kif tip ta' affarijiet.
Prof forsi neġu maħlura wara li hemm dik di. Konna waxalna
issa
abrogation
qegħdin fuq l-abrogation u kont ħa nibda nitkellem fuq il-custom issa li huwa title 7, artiklu 24. Il-konsuetudini illi jekk inti għandek konsuetudini illi
din ukoll prof ma teżistix di disposizzjoni
ma teżistix teżisti fil-każistika
ovvjament
ma teżistix miktuba
qed ngħidu a custom which is contrary to law shall not acquire the force of law ovvjament.
Is-sombat hemmhekk tibda l-klerajna l-ewwel il-parti tnejn l-independence.
Qed nara mal-ewwel laqtitni mal-ewwel sentenza fi 26, section 26. The independence of the judiciary shall be guaranteed by this code.
Ekku, għaliex interessantament.
Di laqtitni jekk.
Dak huwa prinċipju. Il-Kostituzzjoni ma tgħidix.
Ma għalhekk laqtitni, jiġri huma kunċetti. Bażiċi għas-sistema tagħna u fundamentali.
Mhux qegħdin miktubin. Mhux qegħdin miktubin.
Fil-Kostituzzjoni l-indipendenza tal-ġudikatura mhix espressament ġejja ovvjament mill-ispirtu tas-setup kostituzzjonali tagħna.
Ekku, mit-tradizzjoni. Jekk forsi ma nitħolx fid-dettall hemm tagħhom dawn il-klawżoli kif tista' tara.
Ross, 27, għax interessanti ħafna wkoll, ġifej qed tissemma l-President. X'inhu
r-razzjonali? Xi ħaġa ġdida. Jekk inti dik għall-fintajta ma nafx qed trid tiddiskutiha ta' ġest idea dik. Jekk inti kollok kasta imħallef pereżempju, li dak jiġi kontinwament attakkat mill-Parlament pereżempju, il-membri kollha qed jattakkaw il-dal imħallef li tisma' kawża partikolari. Jien naf nassumu pereżempju għaddeja li jiġi mill-Parlament. Biex il-parlamentari jieħdu 10 darbiet is-salarju tagħhom, mela kollha qed jaqblu li jieħdu 10 darbiet is-salarju tagħhom. U mbagħad membru tal-pubbliku jagħmel kawża kontra l-gvern, pereżempju, biex il-membri parlamentari ma jieħdux is-salarju għaxar darbet.
U da, ovvijament, del kas sespeċa għoddim ġudikant.
Da, sespeċa għoddim ġudikant. U da, fil-parlament, kolħat min jamel l-ġurnament, min jamel ek.
U jattakkal dal ġudikant.
Jattakkal dak il-ġudikant. Issa, da, sespeċa illi l-indipendenza tal-ġudikatura edha tiġi attakkata. Da mandu lebda rimedju, ma jistax jagħmel xejn.
Għax hu ma jistax jiddi indirizz għall-midja?
Issa, allura x'jagħmel da? Fil-fema tiegħi għandu jattira l-attenzjoni tal-President ta' Malta li l-Kostituzzjoni tgħidilna is the guardian of the Constitution. U allura bħala guardian of the Constitution għandu jkun il-President li intervjeni mal-eżekuttiv u mal-ġudizzjarju, mhux l-imħallef. L-imħallef m'għandux
ruol
mediatorju.
It's very interesting. Forse se jkollna naġġornaw għax l-Onorevoli Agius għandu impenni oħra. Nirringrazzjawk tal-preżenza tiegħek, ovvjament se jkollna naġġornaw. Prof, nhar l-erba' inti. Nhar l-erba' fiex kien għandna? Fit-tliet tal-vot? U flaxija flaxija wkoll? Sa tlieta. L-erba fil-ħodu possibli, prof, salik? Inkomplu ftit?
Issa, l-erba fil-ħodu ma naħsibx. Ma naħsibx li nistax għandi, sabina fina għandi l-interviews tal-Commonwealth Scholarship l-erba.
Naġġornaw għal data li tiġi komunikata minn segretar tal-Kumitat, ovvjament. Ringrazzjakom.